Азаттыгын алгысым. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 15 январ, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Ош шаарында 2 жашар баланы сабап өлтүрдү деген шек менен кармалган анын жеңеси 2 айга тергөө абагына камалды.
Ата-энеси тараптан шалакалык мамиле болуп атат, балдарына карата наристе балдарын калтырып коюп кетип атышат, контролду ушпойт, калтырыпкан күнүндө эле ушу анализ кылып айтат да, ушу туугандарым, балдарым чыныгы эле жакшы карап бере алабы деп.
Польшанын Гданьск шаарынын мэри соопчулук иш-чарасы маалында бычак жеп жарадар болгон Павел Адамович көз жумду.
Мэрди бычактаган киши жасагандарына кубанып тургандай көрүндү. Аны жашырган да жок. Кол салып туруп тез качып кеткен кишидей түрү жок болчу.
Британияда бүгүн Brexit келишими добушка салынат деп күтүлүүдө. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Нуржан Токтунузарова топтогон жаңылыктар менен кабардар болуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын баш калаасы Кабулда чет элдик өкүлчүлүктөр жайгашкан жерде катуу жарылуу болду. Кеминде 4 киши көз жумду, 90 жаракат алды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Наджиб Даниш жардыруу чет элдик уюмдар жайгашкан Жашыл кыштак деген райондо болгонун билдирди. Чабуулду азырынча эч бир топ мойнуна ала элек. Полиция жаракат алгандардын арасында 23 бала бардыгын кабарлады. Польшада эл Гданьск шаарынын киши колдуу болгон мэри Павел Адамовичти эскерүүдө. Гданьскта жана башка шаарларда дүйшөмбүнүн кечинде зомбулукка каршы жапырт акциялар өттү. Павел Адамович 13 январдагы кайрымдуулук концертинде бычактан жараат алып, 14 январда ооруканада көз жумду. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу аракетинен натыйжа болбогонун айтышты. Полиция шектүү адамды дароо кармады. Ал декабрда абактан кое берилген 27 жаштагы Стефан аттуу жергиликтүү тургун болуп чыкты.
Для нас сейчас наиважнейшее есть установление, в який вогуле способ этот мужчина зналась.
Кылмышкердин мэрге кантип ушунча жакындап бара алганын аныкташыбыз керек. Ал пресса деген жазуусу бар күбөлүктү колдонгону белгилүү деп айтты Гданьск шаарынын полициясынын өкүлү Карина Каминска. Шектүү кармалардын алдында Адамович мүчө болгон жарандык платформа оппозициялык партиясынын айынан бейкүнө түрмөгө түшүп чыкканын айтууга үлгүргөн. Поляк маалымат каражаттары кол салган адам мурда банктарга кол салуу үчүн соттолгонун жазып чыгышты. Ошондой эле анын психикалык жактан оорулуу экени кабарланып жатат. Бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго козголгон кылмыш иши боюнча сот башталат. Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев билдиргендей, ишти Бишкектин Октябрь райондук соту териштире баштайт. Сот бүгүн Ибраимовдун Дастан ишканасынын каражатын мыйзамсыз сарптоо жана Бишкектин түштүгүндөгү жерди сатууга байланыштуу айыптоолорун кармакчы. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 $ өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган, Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 $ зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Мындан тышкары Ибраимов Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушунан акча өөнөө фактысы боюнча да айыпталууда. Бул иш боюнча аны менен кошо күнөөлөнүп жаткандардын бири мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовду Бишкек шаардык соту 31 январга чейин камакта калтырган. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин жакын санаалаштары болуп эсептелген мурдагы эки атка минер былтыр жайдан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Чеченстанда кумсаларга каршы өнөктүк кайра башталып 40 киши кармалды. Бул тууралуу Орусиянын ЛГБТ коомчулугу билдирип, Жумурятта кумсаларга карата чабуулдун жаңы толкуну башталганын ырастады. Уюмдун маалыматына караганда декабрдын этегинен бери эле кеминде 40 аял эркек мыйзамсыз кармалсалардын экөө кыйноодон улам каза тапкан. Сексуалдык азчылыктардын өкүлдөрүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап, алардын айрымдарын аргундагы бейрасмий түрмөгө камашканы айтылууда. Чеченстандын бийлиги Жумурятта сексуалдык азчылыктарды куугунтуктоо жүрүп жатканын четке кагып келет. Республиканын лидери Рамзан Кадыровдун басма сөз катчысы Альви Каримов Интерфакс агенттигине мындай маалыматты караманча калп деп билдирип, Чеченстанда андай болушу деги мүмкүн эмес деди. Чечен бийлиги буга чейин дагы кумсалардын куугунтукталышы тууралуу бардык айыптарды кескин четке кагып келген. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук боюнча комитети бүгүн 4 мамлекетке Кыргызстандын элчиси кызматына талапкерлерди карайт. Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы элчи кызматына мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жакшынкуловтун, Түштүк Кореяга азыркы тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелованын, АКШга Кыргызстандын Орусиядагы азыркы элчиси Болот Отунбаевтин жана Кытайга дипломат Канайым Бактыгулованын талапкерлигин сунуштап жатат. 14 январда президенттин жарлыгы менен Америкадагы элчи Кадыр Токтоголов ээлеген кызматынан бошотулду. Учурда Кытайдагы элчинин орду бош турат. Орусия берген аскердик техникалык жабдыктар бүгүн чек ара кызматына тапшырылат. Президенттик аппараттан билдиришкендей, Бишкектин борбордук Алатоо аянтында аскердик жардамды кабыл алуу президент Сооронбай Жээнбековдун, Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько баштаган расмий өкүлдөрдүн катышуусунда болот. Буга чейин Орусия Евразия экономикалык биримдигинин алкагында УАДА берген аскердик техникалык жардамдын бир бөлүгүн Бишкекке жеткирген. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги чек араны коргоо жана өткөрмө пункттарын жакшыртуу максатында 123 автоунаа жана инженердик техника каражаттары жиберилгенин билдирген. Орусия менен Кыргызстан техникалык жардам көрсөтүү боюнча 2015 жылы макулдашууга кол коюшкан. Анын алкагында Москва чек ара жана өткөрмө пункттарын Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайыкташтырыш үчүн техника жагынан жардам бермек. Орусиянын элчилиги бул жардамдын экинчи бөлүгү быйыл жыл аягына чейин жеткирилет деп кабарлады. Бүгүн Бишкекте Air Кыргызстан авиакомпаниясындагы абал тууралуу талкуу болот. Талкууну Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети уюштуруп, мамлекеттик мүлк фонду баяндама жасайт. Бул жыйында Кыргызстандагы авиакомпанияларга жеңилдиктерди түзүү зарылдыгы тууралуу маселе да каралмакчы. Ага транспорт жана жол министрлигинин алдындагы жарандык авиация агенттигинин жетекчилиги чакырылган. Буга чейин өкмөт Air Кыргызстан ишканасын сатыкка койгон.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр аралаш кар жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы күй менен Талас аймактарында 2-7, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында да 2-7, Ыс Көл дубанында 0-5, Нарын жергесинде -10-15 градус болот. Бишкек шаарында асманды булут каптайт, жаан чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласын сунуштайлы. Ош шаарында 2 жашар баланы сабап өлтүрдү деген шек менен кармалган анын жеңеси 2 айга тергөө абагына камалды. Эксперттердин баамында акыркы убактарда ата энеси ажырашкан же миграцияда жүргөн үй бүлөнүн балдары зомбулукка көп кабылып жатат. Мындай көрүнүштү алдын алуу жана токтотуу үчүн баланы калтырган туугандары менен кошо ата эненин да жоопкерчилигин жогорулатууга чакырып жатышат. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Жергиликтүү социалдык коргоо мекемесинин маалыматына караганда баланын өлүмүнө шектелип камакка алынган аял Базар Коргон районунан Ош шаарына келип иштеп жаткан үй бүлөнүн кожоэкеси, 5 баланын энеси болгон. Алардын экөө мектепте, калгандары мектепке чейинки курактагылар. Бул тууралуу Ош шаарындагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү башчысы Гүлзина Раева Азаттыкка билдирди.
Ана Базар Коргондун создачтасынан алардын шарты жетиштүү, жакшы үй бүлө. Ошол үч баланы кичинекей балдарга ошол бир тууган тайжеси алып келди. Ал эми бала мектепте окугандыгы үчүн шаарда атасы алып калды. Ага сөзсүз көзөмөлгө уже биз балдар боюнча комиссияга койдук, жеке иштөө планы түзүлдү. Эми ушул боюнча сөзсүз көзөмөлдө болот.
Токмоктун уусунан өлдү деп айтылып жаткан 2 жаштагы баланын апасы кайда экени белгисиз. Белгилүүсү атасы аялы менен жарым жыл мурда ажырашып, ортодо төрөлгөн 2 бала колунда калган. Ал 6 жана 2 жаштагы 2 уулун бир тууган ага жеңесинин колунда калтырып, өзү Орусияга иштегени 30 декабрда кеткен. Мигранттардын же ата энеси ажырашып кеткен балдардын түрдүү зордук зомбулукка же өлүмгө дуушар болгон учурлары көп катталууда. Акыркы 2-3 айда эле ата энеси ажырашып, же миграцияга кетип, жакындарынын колунда калган 3 наристен аут болду. Ноябрь айынын аягында чүйдү апасынын курбусуна калтырылган 2 жашар бала аяш энесинин токмогунан терчап калган. 23 декабрда жете көздө ушундай эле окуя катталып, шымына сийип койгону үчүн 1,5 жаштагы наристе тайжесинен токмок жебөлгөн. 10 январда Ошто чарчап калган бала дагы ушундай айыбы үчүн жарык дүйнө менен кош айтышты. Мына ушул өңдүү кайгылуу окуяларды алдын алуу жана болтурбоо максатында кыргыз өкмөтү балдарга карата ырайымсыз мамилени, зордук зомбулукту жана укук бузуулардын алдын алуу боюнча 2019-2020 жылдар үчүн аткарылчу иштердин долбоорун коомчулуктун талкуусуна чыгарганы турат. Бул маселе 14 январда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жетектеген жыйында да талкууланды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Адилет Кудайбердиеванын азаттыкка билдиргени боюнча бул долбоор ата эненин жана баланы караган тууганын жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган.
Бул план негизги 3 бөлүктөн турат. Биринчиси жалпы өлкө боюнча маалыматтык кампания жүргүзүп, балдарга зордук-зомбулук жасоого жол берилбестиги тууралуу социалдык роликтерди көрсөтүп, элдин баардык катмарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Экинчиси оор акыбалда жашап жаткан үй бүлөлөрдү жана балдарды аныктап, аларды камкордукка алууну тиешелүү бийлик өкүлдөрүнө тапшыруу. Ал эми үчүнчүдөн жергиликтүү бийлик ээлерине, тагыраак айтканда квартал башчыларын, айыл башчыларын, ата энесинин кароосуз жашап жаткан балдарды каттоого алууга милдеттендирүү.
Ал эми жарандык коом өкүлдөрү балдар кодексинин 76-беренесине өзгөртүү киргизип, ата энелердин жоопкерчилигин да күчөтүүнү сунушташууда. Балдар укугун коргоочу Назгүл Турдубекованын айтымында мындай сунуш өкмөттүн жаңы долбооруна да киргизилет.
Себеби бүгүнкү күнү чындык эле ушу ата энелер тараптан мындай абдан эле шалакалык мамиле болуп атат. Балдарына карата наристе балдарын калтырып коюп кетип атышат, контрол түшпөйт, калтырыпкан күндө эле ушу анализ кылбайт да, ушу туугандарын балдарды чындык эле жакшы карап бере алабы деп.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда мигранттардын балдарынын саны 30 000 тегерегинде. Ал эми укук коргоочулар ата энеси чет жакта иштеп жүргөн 250 000 ашуун бала бар экенин, алардын ичинен 119 000 баланын ата энеси экөө тең миграцияда жүрүшкөнүн айтып келишет. Адистер болсо балдардын коопсуздугун коргоо ата эне, өкмөт гана эмес, жалпы коомчулуктун милдети экенин байма-бай эскертишүүдө. Милициянын маалыматы боюнча өткөн жылы жашы жете элек балдарга карата жасалган 1291 зордук-зомбулук фактысы катталган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ушул эле теманы улай Азаттык радиосу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованы кепке тартты. Ал мындай кайгылуу көрүнүштөрдү алдын алуу боюнча өкмөттүн аракеттери жөнүндө айтып берди. Алтынай айым, мына Ош шаарында 2 жашар баланы сабап өлтүрдү деген шек менен анын тууганы камакка алынганынан кабарыңыз болсо керек. Мурдараак Чүйдө, Жетиөгүздө жана башка аймактарда да ушуга окшош эле окуялар катталды. Балдар жөнөкөй эле мындай болбогон себептер үчүн сабалганы ачыкка чыкты. Сиздер бийлик өкүлдөрү ушуга окшогон үрөй учурган окуялардын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрүп жатасыздар?
Биз буга азыр эле эмес, мындан мурда дагы чараларды көргөнбүз, дагы деле көрөбүз. Декабрда 2 кайындыда көлдө, анан Нарында жана 2 баланын өлүмү болуп, ошол жерде биз 2 бирөө премьер-министрдин астында директорны бүт республика боюнча мен өткөргөм совещание. Ошол жерде ар бир республика боюнча бир штаб түзгөнбүз. Бул ошол бир 13-чү жылдары ошондой штаб болгон экен. Ошол балдарга карата зомбулуктарды алдын ала иштер, чараларды көрүү боюнча депчи. Ошол штабтардын баарын тең кайра иштеттик. Штабтын эң негизги максаты, биз болсо азыр үймө үй кыдырып атабыз. Республика боюнча подворовый обход кылып, ата энесин кароосуз калган, ата энеси миграцияда жүргөн же кандайдыр бир себептер менен балдар туугандардын кол астында тарбияланып атса, ошол балдардын тизмесин жасап атабыз. Август айында ошондой тизмени кылганда 175 000 бала деп берилген да. Бирок бул жалпысынан жанагы в трудной жизненной ситуации деп коет да. Муну эми электрондук форматта болот, бул онлайн база болот. Бул жерге мисалы үчүн билим берүү тармагынан мугалимдер, мисалы үчүн мугалимдерден жакшы эч ким билбейт да, мына ушул баланын мисалы үчүн ата энеси жок депчи. Ал ошол базага кирип көрөт, жанагындай бир Ахматов деген бала бар экен, жок экен депчи, тактап. Ошол база толук болуш үчүн чоң жыйын өттү. Бүт госоргандар, МВД, Минсоц, Минобраз, Минздрав, биз болсо жанагы жаңы 19-20 жылдарга межведомстволук аралык планды иштеп чыктык. Именно ошол зорго зомбулукка по предотвращению насилия жестокого обращения деген жанагы коомдук уюмдар менен дагы талкуу кылабыз. Мунучу мен өзүм социалдык өнүктүрүү министрлигинин алкагында ошол жерде өткөрүп, анткени ошол коомчулуктагы биздин дагы сунуштарыбыз бар деп атышат. Бул планды чынында эле жакшылап мындай иштеткенге.
Сөзүңүзгө ралжы, соңку кайгылуу окуяларда көбүнчө балдар ата энеси чет өлкөгө иштегени кетип, кароосуз калгандан улам болуп жатат. маселенин төркүнүн түзгөн миграцияны кыскартуу багытында өкмөттүн кандай аракеттери бар?
Эми албетте бул эми жалаң гана министрлик, социалдык министрликтен чечиле турган маселе, бул экономика министрлиги дагы, ошол эле миграция кызматтары. Миграция эми өтө мындай бир системалык маселе да. Бир күндө албетте бул кечээ пайда болгон жок, бир күндө чечилбейт деген. Бирок ошентсе дагы балдарга карата жанагындай жоопкерчиликти биз албетте айтышыбыз керек. Мына жаш кыз келиндерибиз азыр балдарын моундай курбуларынын үйүнө таштап коюп, туугандардын үйүнө кетип атат. Азыр ошол жанагы балдар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр киргизилип атат. Миграция кетеринин астында кыска мөөнөткө болсо доверенность таштайт. Конкретно мына мен кетип атам, бирок мен эки балама доверенность караганга мына эжеме берип атам. 6 айга чейин болсо опекунство, временная опека кылат. 6 айдан узагыраак болсо анда сот аркылуу кадимкидей опека кылат. Биз жанагы базаны эмнеге түзүп атабыз? Ошол жерде биздин жергиликтүү органдар барып бир айда бир болсо дагы ошол үйүнө кыдырып миграция отрядын, миграцияда жүргөн балдарды кабар алып туруш керек. Анан ошол туугандары көрүш керек, мамлекет тарабынан көзөмөл болуп атат. Мен эртең бул балага бир жаман мамиле кылып койсом, эртең мен соттолуп кетем же дагы кандай мага чара көрүлөт деп, кичине болсо дагы кичине хотя бы мындай стоп болуш керек да аларда дагычы. Бирок албетте мунун бул уже последствия. Алдын ала эмелиш үчүн ошол эле кыз келиндерибизди, жаш балдарыбызды эң башынан биринчиден үй бүлө куруунун астында жоопкерчилик менен жасаш керек. Ошол эле балдардын төрөөтүнүн астында пландаштырып кылыш керек аны. Эртең мен бул баланы багаламбы, мен буга тарбия бере аламбы деп. А так жалаң гана мына иш менен камсыз кылуу эмес, бул өтө мындай эме азыр чоң бир информационный кампания дагы жүргүзүш керек. Ошол эле үй бүлө боюнча, үй бүлөнү куруу боюнча, балдарды пландаштыруу боюнча, балдарга болгон жанагы жоопкерчиликти күчөтүпчү.
Кеп болуп жаткан балдардын өлүмдөрүнүн дээрлик баарында зомбулук элементи бар экени айтылып жатпайбы? Мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү аракеттеринде ошол эле зомбулукка карата жазаларды катаалдатуу да каралганбы? Деги эле балдарга карата зомбулуктун алдын алуу үчүн кандай чаралар керек?
Ооба да, бул эми жанагы азыр ошол активисттер дагы айтып атат, ошол жанагы уголовный кылмыш кодексине дагы жоопкерчиликти күчөтүү боюнчачы. Эми ошол албетте бул дагы уже, бирок бул уже как мындай последствия чара катары да. Бирок ошону болтурбашына ошол көп күч аракеттерди ошого жумшаш керек.
Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованын маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Азаттык радиосунан азыр ушул затка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстандын баш калаасы Кабулда чет элдик өкүлчүлүктөр жайгашкан жерде катуу жарылуу болуп, кеминде 4 киши көз жумду, 90 киши жаракат алды. Бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго козголгон кылмыш иши боюнча сот башталат. Чеченстанда кумсаларга каршы өнөктүү кайра башталып, 40 киши кармалды. Парламенттин атайын комитетинде бүгүн 4 мамлекетке Кыргызстандын элчиси кызматына талапкерлерди карайт. Орусия берген аскердик техникалык жабдыктар бүгүн чек ара кызматына тапшырылат. Уктурубузду эл аралык баян менен уланталы. Дүйшөмбүдө Польшанын Гданск шаарынын мэри алдыңкы күнү соопчулук иш чарасы маалында бычак жеп жарадар болгон Павел Адамович көз жумду. Полиция шектүү катары жакында абактан бошотулган 27 жаштагы жергиликтүү тургунду кармады. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Доктурлар түнү бою 53 жаштагы мэрдин өмүрү үчүн күрөшүп, аны фармакологиялык комага киргизишкен. Жергиликтүү маалымат каражаттары элге кайрылып, кан тапшырууну өтүнгөн. Кол салуудан саясатчы көп кан жоготуптур. Окуя жекшембү күнү кечинде кайрымдуулук концерти учурунда болгон. Салют атыла баштаганда белгисиз киши сахнага чыга калып, чогулган жүздөгөн көрүүчүлөрдүн көзүнчө мэрге бир нече жолу бычак сайган. Маалыматтарга караганда ал адилетсиз соттолуп отуруп чыкканын, түрмөдө кыйноолорго туш болгонун айтып кыйкырган.
Мэрди бычактаган киши жасагандарына кубанып тургандай көрүндү. Аны жашырган да жок. Кол салып туруп тез качып кеткен кишидей түрү жок болчу. Кылганы менен мактангансып турду.
Деди күбөлөрдүн бири Джоанна Погоржелска. Адамович оор абалда ооруканага жеткирилип, 5 саат бою операция жасалды. Доктурлардын айтымында бычак жүрөгүнө жана ичек арын жагына тийген. Полиция шектүү адамды кармап ал жакында эле. Өткөн декабрда абактан кое берилген 27 жаштагы Стефан аттуу жергиликтүү тургун болуп чыкты. Ал 4 банкты тоногондугу үчүн 5,5 жылга кесилген экен. Ички иштер министрлиги кармалган кишинин акыл эсинде мандем бар деп маалымдады. Тартип коргоочулар шектүү адамдын Адамовичке кантип жакындап барганын териштиришүүдө.
Для нас сейчас наиважнейшее есть установление в яки
Гданьск шаарын мэрине кантип ушунча жакында баралганын билүү биз үчүн өтө маанилүү маселе. Ал пресса деген жазуусу бар күбөлүктү колдонгонун гана билебиз.
Идентификатором написан медиа.
Деп айтты шаар полициясынын басма сөз катчысы Карина Каминска. ТВН телеканалы тарткан видеолордо көрүнүп тургандай, кол салган киши бир нече секунда эки жака басып, кийин микрофонду алып күнөөсүз түрмөдө отуруп чыкканын, жарандык платформа деген партия бийликте турган кезде соттолгонун айткан. Марком мэр мурда ошол партиянын катарына кирчү. Ал Балтика жээгиндеги Гданьск шаарынын башында 20 жыл турду. Былтыркы жергиликтүү шайлоодо добуш бергендердин 65% Адамовичке ишеним көргөзүшкөн. Мэр азчылыктардын укуктарын коргогон либерал саясатчы катары белгилүү болчу. Польшанын ички иштер министри Йоахим Брудзинский кол салууну түшүндүрүлгүс ырайымсыздык деп атады. Президент Анджей Дуда маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтты.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Британияда бүгүн Brexit келишими добушка салынат деп күтүлүүдө. Улан Алымкулулу ушунун тегерегиндеги баяны менен бөлүшөт.
2016 жылкы референдумдун чечимин аткаруу же элдин эркин турмушка ашыруу үчүн премьер-министр Тереза Мейдин өкмөтү Британиянын Евробирликтен чыгуу шарттары боюнча Брюссель менен түзгөн макулдашуу парламенттен колдоо табыш үчүн кеминде 318 добуш талап кылынат. Бирок Британ парламентинин жалпысынан 650 орунду төмөнкү палатасында Тереза Мейдин келишим долбооруна мынчалык деңгээлде колдоо жоктугу бүгүн анык болуп турат. Келишим Британиянын кызчылыктарына жооп бербейт деп эсептеген чоң топ премьердин өзүнүн партиясында дагы бар. А мына ушундан улам мээ өткөн айда парламенттеги добуш берүүнү мерчемделгенден бир күн алдыда токтотууга дагы аргасыз болгон. А мунун артынан бийликтеги консервативдик партияда ага парт лидери катары ишеним көргөзбөө маселеси добушка коюлуп, бирок мээ анда кызматын сактап кала алган. Анда премьерге партиянын 317, мыйзамкердин 117 каршы чыккан. Британия өкмөт башчысы соңку күндөрдөгү сөзүндө Brexit келишимин парламенттин четке кагышы элдин демократияга болгон ишенимине соккурарын эскертүү менен өз саясатын тууралыгын коргоп жатты.
Биз макулдашуусуз чыкпай турганыбыздын жалгыз кепилдиги Brexitти токтотуу, Британия элинин добушун садагага чабуу же макулдашууга ылайык чыгуу. Brexitти макулдашуусуз ишке ашыруу акылсыздыктын жеткен чеги болот. Вестминстердеги акыркы 7 күнкү окуяларга байкоо салып жатып, мен эң ыктымал жыйынтык парламенттин параличке кабылышы, Brexittin болбой калуу тобокелчилиги деп эсептеп турам.
Деди Мэй 14 январда сүйлөгөн чурунда. Эгер анын Брюссель менен макулдашкан келишими колдоо таппаса, парламент премьер-министрге кийин кадамдар менен 3 күн ичинде келүүнү тапшырат. А бул үчүн берилген мөөнөт 21 январда аяктамакчы, премьер келишимди кайра эле добушка салууну өтүнүшү мүмкүн. 9 январдан бери парламентте келишим боюнча талкуулардын жаңы айлампасы жүрүп жатат. Келишимдин четке кагылуусу иш үстүндө Британия Евробириндиктен Brexit жараяны токтотулбаса эле макулдашуу жок чыгат дегенди билдирет. Бул мөөнөт 29 мартта келет. Оппозициядагы лейбористтик партиянын лидери Жереми Корбин болсо Чалкеш кырдаалды мөөнөт шайлоо өткөрүп, жаңы өкмөт түзүп, Евробириндик менен кайра сүйлөшүү аркылуу жөнгөрүүнү сунуштоодо ал өкмөткө ишеним көргөзбөө маселеси парламентте добушка коюлушуна жетишүүнү убада кылып жатат.
Менин жеке көз карашымда, эгер 29 мартка барып Евробиримдиктен макулдашуусуз чыгуу коркунучун токтото албасак, макулдашууга азыр жетишип алганыбыз жакшы. Макулдашуусуз чыгуу өнөр жай, соода үчүн кыйроо алып келет. анын узак мөөнөттүк эсепеттери да эбегейс болот. Биз лейбористтер макулдашуусуз чыгууну алдын алуу үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз.
Деди Корбин BBC менен маегинде Британиянын саясий жана экономикалык шериктештиктен макулдашуу кечинин эсепети эбегейс экендигин Брюссель дагы айтууда.
Менде макулдашуу болот деген үмүт бар. Макулдашуусуз Брекситти каалабас элем. Анткени бул Британия үчүн, Европа континенти үчүн да катастрофалык болот.
А деди Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер. Ал Брюссель Лондонго келишим шарттары кайра сүйлөшүлбөй тургандыгын, буга чейин эле эске салгандыгын дагы кошумчалады. Британиянын Евробириндиктен чыгуусу боюнча референдум 2016 жылдын июнь айында өтүп, анда бул сунушту добуш бергендердин 52% колдогон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайталы. Билим берүү министрлиги жогорку окуу жайга өтүүдө кыргыз тилине артыкчылык берилерин жарыялады. Бул жолжобо ушул жылдан баштап иштей баштайт. Айрым серепчилер мындай эреже мектеп окуучуларына жүктөлгөн дагы бир ашыкча түйшүк экенин айтып жатышат. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырды.
Билим берүү министрлиги тараткан маалыматта окууга тапшыруу учурунда мектепти кыргыз тилинде аяктаган окуучулар мамлекеттик тилди В1 деңгээлинен төмөн эмес. Орус, өзбек, тажик тилинде окуган окуучулар А2 деңгээлинен кем эмес билерин тастыктаган сертификатка ээ болсо артыкчылык берилери айтылган. Кыргыз тесттин жетекчиси Батма Топоева көрсөтүлгөн деңгээлдерди төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Жалпы билим берүү мекемелеринде 3 деңгээл көрсөтүлгөн. Биринчи деңгээли А1, бул башталгыч мектептин окуучуларынын деңгээли. Бул жок дегенде 850-900 сөз лексикалык минимум. Сөз бирдигин өздөштүргөн балдардын деңгээли 1-5 класста окуган балдардын деңгээли деп айтып койсок болот да. Экинчи деңгээл бул 5-8 класстардын деңгээли. Мында окуучу 850 эмес 1300-1500 сөз бирдигин өздөштүргөн балдар болуш керек.
Топоева ал эми кыргыз тилинде мектепти бүткөн балдар мамлекеттик тилди В1 деңгээлинде. Тактап айтканда 3000 ашык сөздөрдү пайдаланганды билиши шарт экенин кошумчалады. Коомчулук арасында кыргыз тилдүү мектептерде билим берүү сапаты башка тилде билим берген мектептерге салыштырмалуу начар экени, мамлекеттик тилди үйрөтүүнүн заманбап усулдары иштелип чыкпаганы, адистердин, окуу куралдардын жетишпегени айтылып келет. Адистер мындай шартта жогорудагыдай жолжобонун кириши башка тилдүү окуучулар үчүн дагы бир түйшүк жаратарын белгилеп жатышат. Юзов Ош коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Назгүл Акылбек кызы мындай жолжобо кандай муктаждыктан улам келип чыкканын түшүнбөйт.
Кыргыз тилдүү бизде окуучулардын саны көбөйүп эле жатат, депчи орус тилдүүлөр наоборот азайып кетип жатат. Депчи анан кийин бул тест бул биринчи суроо да, анан кийин экинчи суроо ушул бул тесттер акы төлөнүчүбү же акысызбы, эгерде акы төлөнүчү болсо бул дополнительно ли возможность для этого НСПИ депчи. Себеби и так ученики платят деньги да, ОРТ-га тапшырган үчүн баягы эмнеге барышат, курстаргачы, анан кийин бул дополнительный баягындай кайра эле акча коротуп отурган эмеспи депчи.
Назгүл учурда айыл жерлериндеги мектептерде орус, англис тили предметтери боюнча адистер жетишпей жатканын айтып, билим берүү министрлиги тескерисинче ушул маселелерди чечсе болмок дейт. Билим берүү министрлигинин орун басары Кудайберди Кожобековдун айтымында сөз болуп жаткан жолжобо күтүлбөгөн жерден эле келип чыккан жөн салды эреже эмес. Ал өлкө президенти 2014 жылы кол койгон мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыгынын алкагында ишке ашып жаткан стратегиялык жумуштардын бири.
Бул багытта бүт кишерүү чечимдер кабыл алынган. Бүгүнкү күндө мектептерде ошол стандарттар баардык программалар ошого келтирилген. Мындай бир жат жаңы эреже кирбей атат да. Бул эми мектепти бүткөн бала өзү ушул деңгээлдер менен чыгыш керек да азыркы учурда. Сөзсүз ушуну билбесең же тапшырбасаң мындай болуп каласың же тапшыра албай каласың деген маселе болбош керек. Болгону мына жыл сайын эле артыкчылыктар берилип жүрөт да. Мисалы ошол эле чемпиондорго, республикалык олимпиададан жеңгендерге дегендей артыкчылыктар бар да, алар качан берилет? Алар ошондой бир орунга, допустим, экөө окшош балл менен келип калды деген учурлар да. Ошондой учурларда гана бүгүн тест бар экен, ушул артыкчылык берели дегендей гана маселе каралып бул жерде. Анан акырында отуруп бул нерсе күчөтүлүшү мүмкүн да.
Кожобеков мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кыргыз тесттен өтүүсү же өтпөөсү өздөрүнүн ыктыярындагы маселе экенин баса белгиледи. Кыргыз тесттин жетекчиси Батма Топоеванын айтымында азырынча окуучулар мамлекеттик тилди билүү сынагынан өтүүдө акча төлөйбү же төлөбөйбү белгисиз экен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден жаңырган ушул жана башка макалаларыбызды Азаттык Чекит.org сайтынан да кирип окуп туруңуз. Биз болсо Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз, бирок сиз менен коштошпойбуз. Алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам, эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 15-январ, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда быйылдан тарта студенттер окуу акысы үчүн мамлекеттен жеңилдетилген насыя ала башташы керек. Бирок Билим берүү министрлиги бардык эле студенттер бул жеңилдиктен пайдалана албайт деп жатат. Эмне үчүн? Алдыда жооп беребиз. Ага улай аялзат берүүсүнөн Кыргызстандагы ажырашууларга байланыштуу кеп курабыз. Акмалап алыс кетпей туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Адегенде кесиптешим Нуржан Токтоназарова топтоп жаткан жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын баш калаасы Кабулда чет элдик өкүлчүлүктө жайгашкан жерде катуу жарылуу болду. Кеминде 4 киши көз жумду, 90 киши жаракат алганы кабарланды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Наджиб Таниш жардыруу чет элдик уюмдар жайгашкан Жашыл Кыштак деген райондо болгонун билдирди. Дүйшөмбүдөгү чабуулду эч бир топ дароо мойнуна алган жок. Полиция жаракат алгандардын арасында 23 бала бар деп кабарланды. Бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго козголгон кылмыш иши боюнча сот башталат. Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев билдиргендей, иште Бишкектин Октябрь райондук соту териштире баштайт. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда $270,000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыйак алган, Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө катышы бар деген айыптар коюлган. Мындан тышкары Ибраимов Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушунан акча өөнөө фактысы боюнча да айыпталууда. Бул иш боюнча аны менен кошо күнөөлөнүп жаткандардын бири мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовду Бишкек шаардык соту 31-январга чейин камакта калтырган. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин жакын саналаштары болуп саналган мурдагы эки атка минер былтыр жайдан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Польшада эл Гданьск шаарынын киши колдуу болгон мэри Павел Адамовичти эскерүүдө. Гданьскта жана башка шаарларда дүйшөмбүнүн кечинде зомбулукка каршы жапырт акциялар өттү. Павел Адамович 13-январдагы кайрымдуулук концертинде бычактан жараат алып, 14-январда ооруканада көз жумду. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу аракетинен натыйжа болбогонун айтышты. Полиция шектүү адамды дароо кармады. Ал декабрда абактан кое берилген 27 жаштагы Стефан аттуу жергиликтүү тургун болуп чыкты. Шектүү кармалардын алдында Адамович мүчө болгон жарандык платформа оппозициялык партиясынын айынан бейкүнөө түрмөгө түшүп чыкканын айтууга үлгүргөн. Поляк маалымат каражаттары кол салган адам мурда банктарды тоноо үчүн соттолгонун жазып чыгышты. Ошондой эле анын психикалык жактан оорулуу экени кабарланууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео киши колдуу болгон журналист Жамал Хашогжинин өлүмүн иликтөөдө ага тиешеси барлар жоопкерчиликке тартыларын билдирди. Помпео Эр-Рияддагы сапарында Сауд Аравиянын бийлиги Жамал Хашогжинин өлүмүнө тиешеси барларды жоопкерчиликке тартуу милдеттенмесин бышыктаганын айтты. Мамлекеттик катчынын айтымында падышалык бийлик жана иш жүзүндө өлкөнү башкарып жаткан ханзада Мухаммед бин Салман жооптууларды табууга макул. Ал ошондой эле Вашингтон Эр-Рияддын бул кылмышка тиешеси бар бардык адамдардын жоопкерчилигин кароону талап кылганын белгиледи. Хашогжи былтыр октябрь айында Сауд Аравиясынын Стамбулдагы элчилигине кирген бойдон чыккан эмес. Башында Саудия бийлиги журналист дипломатиялык өкүлчүлүктөн аман эсен чыгып кеткенин билдирген, бирок кийинчерээк Эр-Рияд журналист элчиликтин имаратында өлтүрүлгөнүн моюнга алган. Парламенттин эл аралык иштер коргоо коопсуздук боюнча комитети бүгүн 4 мамлекетке Кыргызстандын элчиси кызматына талапкерлерди карайт. Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы элчи кызматына мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун, Түштүк Кореяга тышкы иштер министринин азыркы орун басары Динара Кимелованын, АКШга Кыргызстандын Орусиядагы азыркы элчиси Болот Отунбаевдин жана Кытайга дипломат Канайым Бактыгулованын талапкерлигин сунуштап жатат. 14-январда президенттин жарлыгы менен Америкадагы элчи Кадыр Токтоголов ээлеген кызматынан бошотулган учурда Кытайдагы элчинин ордудагы бош турат. Орусия берген аскердик техникалык жабдыктар бүгүн чек ара кызматына тапшырылат. Президенттик аппараттан билдиришкендей, Бишкектин борбордук ала тоо аянтында аскердик жардамды кабыл алуу салтанаты президент Сооронбай Жээнбековдун Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько баштаган расмий өкүлдөрүнүн катышуусунда болот. Буга чейин Орусия Евразия экономикалык биримдигинин алкагында убада берген аскердик техникалык жардамдын бир бөлүгүн Бишкекке жеткирген. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги чек араны коргоо жана өткөрмө пункттарын жакшыртуу максатында 123 автоунаа жана инженердик техника каражаттары жиберилгенин билдирген. Бүгүн Бишкекте Air Кыргызстан авиакомпаниясынын абалы тууралуу талкуу болот. Талкууну Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети уюштуруп, мамлекеттик мүлк фонду баяндама жасайт. Бул жыйында Кыргызстандагы авиакомпанияларга жеңилдиктерди түзүү зарылдыгы тууралуу маселе да каралат. Ага транспорт жана жол министрлигинин алдындагы жарандык авиация департаментинин жетекчилиги чакырылган. Буга чейин өкмөт Air Кыргызстан ишканасын сатка койгон болчу.
Рахмат, маанилүү жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Бул жана башка кууш кабарларды Азаттык чийки торг сайтыбыздан да карап туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Быйылдан тарта Кыргызстанда студенттер окуу акысы үчүн мамлекеттен жеңилдетилген насыя ала башташы керек. Мындай шарт коңшу Казакстандан тарта дүйнөнүн көп өлкөсүндө бар. Бирок Билим берүү министрлиги бардык эле студенттер бул жеңилдиктен пайдалана албайт деп жатат. Демилгенин автору андай болсо мыйзамдын нугу бурулуп маңызы өзгөрүп кетэрин айтууда. Элдик экономика түрмөгү насыяга окуу жана бул системаны Кыргызстанда колдонуу жөнүндө кеп салат. Аны Али Токтокунов даярдаган.
Кайсы вузда окуйсуз?
Юр академияда.
Юр академияда контракт негизде?
Ооба, бюджет жок бизде.
Контракттын акчасын кайсы булактан төлөйсүз?
Атынын төлөйсүз ооба.
Кыйынчылык туудурбайбы?
Кыйынчылык туудурат албетте ооба.
Ооба, контракт негизинде. Мен 9-дан кийин тапшыргам колледж. Мен жайында иштегем, кафеде официантка болуп ошондо төлөгөм контрактым жарымын. Эми азыр суббота, воскресенье иштейм, анан ушул базастан төлөйм. Суммасы канча контрактыңыздын? 28. Атайын студенттер үчүн кредит берилсе алат белеңиз? Ооба, анда жакшы болмок.
Ата энем салат.
Ата энеңиз кайсы тармакта иштейт?
Ата энем дыйканчылык менен жана мал кичи бизнестер менен.
Дыйканчылык негизинде контрактыңызды төлөйт э? Кыйынчылык жаратпайбы?
Жок.
Суммасы канча?
32 000.
Иштейбиз жайында.
Өзүңүз иштейсиз э? Жайында иштеген акчаңыз бир жылга жетет э?
Бир жылга контрактка жетет да мындай жол киреге жетпей калышы мүмкүн да.
Ага ата энеңиз жардам береби?
Ата энемден эми алам, мындай жол киреге керек болуп калсачы.
Ата энем берет. Ата энеңиз кайсы жумушта иштейт? Ош базарда. Сатуучу болуп иштейт э?
Бизге Бишкектеги түрдүү окуу жайларында окуган студенттер мына ушундайча жооп беришти. Албетте мал жандуу эл болгондуктан, миграцияда туугандарыбыз көп болгондуктан ал жактан дагы каражат негизги булак катары келип турары бышык. Кыргызстанда орточо окуу акысы жылына 30 000 сом. Бул көп өлкөлөргө салыштырганда аз. Бирок элдин орточо кирешесин эске алганда кыйла эле чоң сумма. Жайкы каникулда эмгектенип тапкан же ата энесинен алган каражатты бүтүндөй эле университетке төгүп берип салуу каржынын тили менен айтканда ылайыксыз. Чөнтөктүн тили менен айтканда бир жагын жапса экинчи жагынан тартыштык келип чыгышы мүмкүн. Бул маселе башка өлкөлөрдө акча насыя саясаты менен жолго коюлган. Ал тууралуу айтардан мурда Кыргызстандагы жагдайга көз салып көрсөк. Кыргызстанда 25 банктын баардыгы керектүү кредитин берет экен. Көбүнөн ипотека алса болот. Бирок Демир банктан башка биринен дагы окуу үчүн насыя ала албайсың. Демирдики дагы аутсанын студенттер үчүн гана. 20% үстөк менен 350 000 сомго чейин алууга болот. Аны дагы кредитти алгандан кийинки айдан тарта эле бир жылдын ичинде төлөп бүтүш керек болот. Кыскача ушундай. Ал эми жогорку билим алуу учурундагы жүктү жеңилдетиш үчүн чет өлкөлөрдө атайын насыялар берилет. Коңшу Казакстанда орточо үстөгү 20%, Орусияда 10%, Кошмо Штаттарында 5%га чейин. Мына ушул акыркысын мисалга тарталы. Джойс Ингаре Джордж Вашингтон университетиндеги окуусун быйыл аяктады. Менин окуу жайым кымбаттыгы менен белгилүү деп жылмайды дагы сөзүн баштады.
And the cost per year
Мен кабыл алынган жылы келишим акысы $63,000 болчу. Анын бир бөлүгүн АТНМ төлөшөт. Чоң бөлүгү университеттин жана менин шаарымдын стипендиялык программасы катары төлөнөт.
$63,000 төрткө көбөйтсөңүз, чынында жалпы окуунун акысы аз эмес экен. Бирок айтымында аны бир нечеге бөлүп, ар тараптан каржы алууга болот. Ошонун бири насыя.
So I took out two federal loans from the government.
Мамлекеттен федералдык насыянын эки түрүн алгам. 4 жыл үчүн жалпы суммасы $25,000. Мен аны кайра 10 жылдан ашык убакыттын ичинде төлөп түгөтөм деп үмүттөнүп турам. Эгер көбүрөөк акча тапсам, балким эртерээк. Мен аларга ай сайын $300 төлөп турушум керек.
Жойстун негизги кесиби психолог. Бирок окуунун акысына көмөк болсун үчүн диплом жазып аткан акыркы бир жылында Чехияга келип, англис тилинен сабак берди. Джойс кредитин төлөп, тиричиликке дагы кененирээк акча арттырыш үчүн азыр англис тили мугалимдерине кымбатыраак төлөнчү башка өлкөнү издештирип жатат. Ал эми окуган 4 жыл үчүн алган каражатты жараткан 10 жыл бою 5% үстөгү менен кайтарышы керек болот. Өз айткандай, көбүрөөктөн төлөсө эртерээк кутулат. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Анда жогорку билим алуу үчүн кредит алуу маселесине сөз кылып жатабыз. Кыргызстандык жаштарга дагы мына ушундай шарт түзүүнү 2 жыл мурда депутат Аалы Карашев демилгелеген. Билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, ал өткөн жылы бекитилди. Быйылдан тарта иштей башташы керек. Депутат Карашев демилге көтөргөн себебин мындайча чечмеледи.
Балам окусун, кызым окусун деп анан баарын тең акыркы маалы сатып болсо жөнөтөт да. Ошого өздөрү балдар мындай демилге көтөрсө бул эки жагынан болот да. Биринчиден баягы миграцияны дагы азыр айтабыз кеткендерди. Анан мындай таланттуу жакшы биздин уланымдарга жол ачып беребиз окутканга. Анан ошол өзүнүн үй бүлөлүк бюджетин экономдойт да. Анан баланы ошол жаңы окууга өтүп атканда эле биз аны кандайдыр бизди кандай десем мындай моралдыктуу милдеттер эмес болот да. Мамлекет колдоп атса мен демек кийин бир жака кетип калбай мамлекет үчүн иштеп туруп анан биз ага ушул акчаны кайтарып беришим керек деп Кыргызстандан да калатыла да биздин уланымдарыбызчы.
Насыя дегенде эң негизгиси үстөк пайыз эмеспи? Депутат студенттик насыянын үстөгүн мамлекет кошо төлөшөт деп жатат. Ал катышты мындай чечмеледи.
Банктанбы же башка финансылык уюмдардан акча ала турган болсо ошонун 3-4% улуттук банктыкынан бийик болбосо жана ставкасынан 6% болобу же 5% 7%дан көп болбосо анан калганын болсо ошол мамлекет өкмөт субсидия кылып берсе деген сунуш бергенбиз да. Бизчи биздин улан кыздарыбыз ушу 5-7% деп коечу эми улуттук банк ставкасына жараша болот да. Анан калган мисалы үчүн 14% алабы же 12% алабы же 16% алса ошол 7-8% мамлекет субсидия алып кредитин төлөп берсе да. Бул биринчиси. Экинчиси кредитти ошо контрактка гана төлөнүп турат да. Мисалы үчүн 30,000 контракт төлөйбү 20,000 же 40,000 төлөйбү 50,000 төлөйбү дегендейчи. Анан жыл сайын ошол берилип турса 5 жыл жеңилдик берилсе 5 жыл окууну бүтүп ишке кирмейинче биздин ошол улан кыздары ошонун пайдалангандар төлөбөйт да кредиттичи.
Эскерте кетели, бул болжолдуу үстөк пайыздар. Кредит берүүнүн механизми иштелип чыккандан кийин гана так канча пайыз болору билиниши керек. Азыр ал механизмди билим берүү министрлиги тактап жатат. Министрдин орун басары Кудайберди Кожобеков март айына карай үтүр чекитине чейин иштеп чыгып өкмөткө сунуш пакетин жөнөтөбүз деди. Бирок анын сөзүнөн биз депутат Карашев түшүндүргөн мааниден таптакыр башканы уктук. Бир аз үстөк пайыздын чоң бөлүгүн төлөп аткан соң өкмөт өзү приоритет эсептеген эң керек деген кесиптер үчүн гана кредитке уруксаат берет деп жатат министрдин орун басары. Каалаган студент эле кредит ала албайт экен да анда.
А бул жерде именно баягы мамлекет каржылап берип аткандан кийин ошол баягы бүткөндөн кийин барып мамлекет иштеп бериш керек деген логика боюнча ошол приоритеттүү багыттарды мамлекет өзү аныктайт да. Бул эми талкуу учурунда дагы болгон да. Мисалы үчүн азыр биз бардыгы алат десе биз Кыргызстан боюнча төлөп окугандын баардыгы келиши мүмкүн да. Мен 2% төлөйм, сен 20% төлөп бер деп.
Макул, бул жерде кайра эле чектелүү сандагы студенттер алат турбайбы? Анда сиздердин болжолдо ошол канча сандагы студенттер алышат?
Жыл сайын бизге Минтруд маалымат берет да. Анан ошол акыркы берилип жүргөн маалыматтарга караганда ошол айыл чарбасы багытындагы жанагы ветеринария, аграрный дегендер бар го, агрономия менен байланышкандар, строительство, электроснабжение деген направлениелер, анан IT направление бүгүнкү күндө мындай востребованный болуп атат. Анан жанагы токен негизинен ушул багыттарда.
А кийин канча убакыттын ичинде төлөп бериши керек болот айлыгынын эсебинен?
Бул баягы окуп аткан мезгилде эме болбойт?
Төлөнбөйт.
Төлөбөйт. Бүтүп демек ишке орношкондон кийин анан төлөй баштайт да.
Ишке орношкондон кийин, мисалы бүткөндөн кийин деле 3 жыл айталы ишке орношо албай жүрө бериши мүмкүн да.
Жок, бул жерде эми биз баягы бюджеттик орундар бар го, жана мектептин мугалими дегендерди биз сөзсүз бүтүрүүчү распределение кылып анан эметип жүрбөйбүзбү? Бул жерде да ошондой эле механизм колдонулат да. Мисалы азыр аныкталса, сөзсүз алар бүткөндөн кийин ишке орноштуруу жанагы мен айткан эрежеге так жазылат. Азыртан баштап сүйлөшүлөт, кайсы жерге барып иштейт, ошонун баардыгы коюлуп, анан ошол жерге баргандагы айлыгын эсебинен баштап төлөй баштайт да.
Канча убакыттын ичинде төлөп бүтүшү керек ошондо?
Эми ал жанагы банктар менен шартына жараша болот да. Мисалы биз баягы келишимдер жасап алганда ошол жерде шарт кандай болсо ошого жараша кетет.
А күрөөгө бир нерсе коебу?
Жок, күрөө коюлбайт.
Деди министрдин орун басары Кудайберди Кожобеков. Анда кандай болуп калат? Министрлик механизмин иштеп жатып, демилгеленген мыйзамдын багытын буруп жиберип жатабы? Биз кайрадан карашыпка чалдык. Ал министрлик жеткиликтүү түшүнө албай же түшүндүрө албай жатат деп жообуңуз атты. Министрлик баарына насыя бере турган болсок, акчанын баардыгы эле субсидияга кетет деп чочулоодо. Депутат Карашев субсидияга бюджеттен көп деле коробойт деп ишендирип жатат.
Бир жылда миң студентибиз ошону пайдалана турган болсо, миң биздин улан кыздарчы, ошол өзүнүн эсептөөлөрүн чыгарып бергенбиз. Андай эле көп нагрузка келбейт бюджеткечи. Биринчи жылдыгында, биринчи мына беш жылдыгында бир 38-41 миллион сомго чейин мамлекеттик бюджетте каралып, жана субсидиясына берилет да, калганы
кантсе дагы азыр мыйзамдын механизми толук иштелип бүтө элек. Талкуу талаш дале уланып, бир чечим жарыла электигине мына өзүбүз дагы күбө болуп атабыз. Ошентип мартка чейин, же болбосо окуу башталып сентябрда кредит бере турган мезгилге чейин баардык студенттерге бирдей мүмкүнчүлүк жараткан варианты кабыл алынып калар деп күтө туралы. Анын алдында адистер бир маселеге көңүл бурууга чакырып жатышат, ал тоокелчилик. Насыя алганда оңой, төлөгөндө ишти ачыштырат эмеспи? Лондондогу Сити университетинде бизнес жана каржы журналистикасы боюнча магистратураны аяктаган Бакыт Азимканов мындай тоокелчиликтерге көңүл бурсак деп эскертип жатат.
Эң биринчиден тоокелчилик бул студент окуусун бүткөндөн кийин бул туруктуу киреше, ошол турактуу киреше кесиби боюнча жумуш таап же кандай бир жумуш таап туруктуу кирешеси болсо, албетте бул жакшы. Себеби ошол туруктуу кирешесинин кандайдыр бир өлчөмүн бул студенттик насыясын жабууга жумшайт. Ал эми жумуш таппай калса, туруктуу кирешеси болбой калса, анда ошол насыяны жабууга кайсыл каражат менен насыяны жабат? Ошол эң биринчи тоокелчилик ошол. Ал эми экинчи тоокелчилик бул менин оюмча биздин Кыргызстанда баягы каржылык билимдин жоктугу. Ошол баягы насыяны алып жатканда келишимди тыккан текшерип караш керек. Ошол 3-4% канча, 3-4% туруктуубу же 3-4% калкып турган баягы орусча айтканда плавающая ставкабы же ошол 3-4% баягы студенттин келечектеги кирешесине байланыштуубу, привязанная ставка деп коет. Ошолорду баардыгын карап туруш керек. Бул менимче баягы каржылык сабатсыздык, бул экинчи тоокелчилик. Ал үчүнчү тоокелчилик ошол негизи насыянын механизмдери жана шарттары, ошол ар бир механизм чекештелип чыкканбы шарттары, же толугу менен ар бир ийне жине чейин үтүр чекине чейин иштелип чыкканбы, ошол менин оюмча үчүнчү тоокелчилик.
Кадырман угарман, биз жогорку окуу жайындагы окуу акысын кредит алып жабуу маселесин сөз кылдык. Мындай система Кыргызстанга жаңыдан кирип жатат. Механизмдери алигиче толук иштелип чыга элек экен, бирок биз сиздерге принциби жөнүндө айтып бердик. Бардык маселеси такталып иштелип чыккандан кийин бул маселеге кайтып келип дагы түшүндүрүп бермекчибиз. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра көңүл бөлүп алалы. Ооганстандын баш калаасы Кабулда чет элдик өкүлчүлүктөр жайгашкан жерде катуу жарылуу болуп, кеминде 4 киши көз жумду, 90 киши жараат алды. Польшада эл Гданьск шаарынын киши колду болгон мэри Павел Адамовичти эскерүүдө. Бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Албай Ибраимовго козголгон кылмыш иши боюнча сот башталат. Чеченстанда кумсаларга каршы өнөктүү кайра башталды. Парламенттин атайын комитети бүгүн 4 мамлекетке Кыргызстандын элчиси кызматына талапкерлерди карайт. Уктурубузду улантабыз. Азыр аялзат берүүсүнөн кесиптешим Канымгүл Элкеева Кыргызстандагы ажырашуу көйгөйүнө байланыштуу маселелерге токтолот.
Күйөөмдөн ажырашкандыгым үчүн алыстап кеттим. Себебинде мен алар менен чогуу отура албай калдым. Барсам эле ушу күйөөмдү тартып алат, жолдошумду тартып алат деген коркунуч сезим.
Үч баланын энеси Айганыш айылдагы активист аялдардын бири. Жакшы жерде иштейт, тапканы турмуш тиричилигине жетет. Жүдөө эмес, өзүн, балдарын караганга да убакыт табат. Уюштуруучулук жагы да бар. Ошондуктан Айганыш аралашкан иш чара шаан шөкөткө бат эле айлана түшөт. Бирок айылдаштары тууган уругу анын бир кемчилиги ажырашканы деп коюшат экен. Биздин каарман 10 жыл түтүн булатып, эки ажырым жолго түшүүгө алып келген себептер туурасында айтып берди. Анын айтымында үй бүлөнүн ажырашуусуна түгөйлөрдүн көз караштарынын дал келбөөсү, түшүнүктөрүнүн ар кандай болуусу жана ата эне тууган уруктун кийлигишүүсү да себеп болушу мүмкүн. Айганыш туугандардын басымынан коомчулукта ажырашкан аялдарга карата сакталып калган стереотиптерден улам мындай кадамга оңой олтоң барбаганын, андан кийинки кошуна колуңдун айылдаштардын кеп сөздөрүнө мамилесине чыдап мурдагыдан да мыкты болууга аракет жасап келатканын айтып берди.
Коомчулукта же болбосо айыл жергесинде аялдардын же болбосо кыз балдардын бактысын күйөөсү бар статусуна карата баалап калган учур болуп жатат азыр. Себеби дегенде кимдин күйөөсү бар, күйөөлүү статуска ээ болгон аялдарды кадыр бартуу деп эсептеп, күйөөсү жок ажырашкандарды бир аёо сезим менен карап, же болбосо ушул бир жөн ажырашпаса керек дегендей бир ишеничсиз бир көз караштар менен караган учурлар көп эле кездешет. Сыртка чыкканда үй бүлөлүү болуп жакшынакай көрүнүп, жасалма мамиледе болуп, жасалма бактылуулукту элдерге жаратып, ал эми үйдүн ичине киргенде аябай бир агрессивдүү мамилеге кабылып, зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөр дагы тилекке каршы аябай көп.
Кыргыз коомчулугу күйөөсүнөн ажырашкан аялдардын башынан сылабайт. Тескерисинче сын көз караш менен карап, иштин төркүнүн түшүнбөй туруп, аялдын өзүн күнөөлөгөн учурлар жок эмес. Айганышта ушундай мамиледен улам айрым дос тааныштарынан кол үзгөнүн кошумчалады.
Жалаң аялдар катышкан иш чараларда деле күйөөсү бар, күйөөсү жок деген статусуна карата ойлору ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Кээ бир аялдар ушу күйөөсү жок аялдарга бир башкачараак, өзүнүн төмөнүрөөк сезгендей, баягы өзүнүн статусун тиги жогорураак баалап койгон аялдар да кездешет. Ошол эле учурда кээ бир айрым учурда баягындай ушундай коомдук жайларда, той мааракелерде деле менден башка деле ушул күйөөсү жок аялдардан арыз муңдарын угуп калган учурумда жакын досторуман ушул күйөөмдөн ажырашкандыгым үчүн алыстап кеттим, себебинде мен алар менен чогуу отура албай калдым, барсам эле ушу күйөөмдү тартып алат, жолдошумду тартып алат деген коркунуч сезим менен мени жанына жакын жолотпойт деген дагы көпчүлүк ушу аялдардан угуп калып жүрөм.
Күйөөдөн ажырашкан аялдарга кыргыз коомчулугу эмне үчүн өгөй мамиле жасайт? Ушул темада теле алып баруучу бир жыл мурда жолдошу менен эки айрылыш жолго түшкөн Назира Айтбекова фейсбуктагы баракчасында ачык айтылбай чын басып турган теманы көтөрүп, оозу кыйшык болсо да эри барлар сүйлөсүн деген заман болуп жатканын жазганы кызуу талкууга алынган. Үй бүлөлүү учуруңда баары сыйлайт, өтүүңдү башыңа кийип атсаң да эри бар дейт, кадыр барктуусуң, төрдө отурасың, чөп жарга сүйөнүп атсаң да жабышпайт, кенин чонун басасың, эмне балекет кылып атсаң деле баары сага жарашат деген белгилүү теле алып баруучу тилекке каршы жалгыз бой аялдардын кадыр баркы азая түшөрүн айтып берди.
Бирерден чыккан, биреишипти түрткөн келин деп ошон үчүн мындай бир кандайдыр бир кооптонуу, коркунуч бир турат да эмнегедир ажырашкан аялга. Анан ажырашкандан кийин дагы мындай күмөн санагандай, же мындай бракованный бир товар болот го, ошондой мамиле кылгандар көп экен. Негедир бизде кыргыз элинде ажырашууга көбүнчө бир аялды күнөөлөгөндөй мамиле бар экен да. Жеңил келпи адам катары мамиле жасай баштайт экен. Сендей жарты кишидей мамиле жасала баштайт экен. Бир жерден чыкты эми ей терять нечего деген сыяктуу эркектердин эмнеле улатасың деген сыяктуу мындай жыргай бер да деген сыяктуу мындай жеңил желпи мамиле күтүлөт экен деген. Бирок кызга бергис жубан бар деген дагы жакшы сөз бар.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда 2017-жылы эки айрылыш жолго түшкөн үй бүлөлөрдүн саны 9,5 000 болсо, өткөн жылы ажырашуулар мындан 1000 көбүрөөк катталган. Расмий маалыматка ылайык, үй бүлө бузулган учурлар Бишкек шаарында, Чүй жана Жалал Абад облусунда көбүрөөк кездешет. Эң азы Таласта.
2018-жылы ажырашуулардын саны 10,435 түзүп атат. 2017-жылы болсо 9,594. Эми 8%ге кичине көбүрөөк экен да бул. Үйлөнүүлөрдүн саны болсо 2018-жылы 49,511 түздү, ал эми 2017-жылы 43,325 жуптар үйлөнүшкөн да. 2018-жылы 14%ге өстү да бул.
Ошол эле учурда үй бүлөдөгү зордук зомбулук азайбай жатканын укук коргоочулар такай айтып коңгуроо кагып келатышат. Жергиликтүү менталитеттен эл эмне дейт деген түшүнүктөн улам ажырашпай чыдап жашаган кыз келиндер жок эмес. Негизи кыргыз коомунда кыз келиндерге талап да, жоопкерчилик да көбүрөөк жүктөлөт. Ажырашкан учурда да күнөөнү аялдан издеп, анын айынан аялдар чүнчүп кеткен көрүнүштөр жок эмес экенин үй бүлө жана гендер маселелерин эликтеп жүргөн Адис Мариям Эдилова белгилеп жатат.
Аялдарга көп талап, кыздардан көп үмүт өткөндүктөн мындагы эркектер кичине өздөрүн бошураак сезет. Эгерде мен ажырашсам дагы мага мен таап алам, дагы үйлөнүп алам деп эркин сезишет да. Анан кыздар дагы көп аракет кылбагандай менин оюмча азырчы. Улуттуу мамиле жасабагандай да. Баягы ошон үчүн кыздар дагы өздөрүн ыңгайсыз сезип, атүгүл баягындай мындай шатырашатман болуп күйөөсү менен чогуу жүргөн, жакшы ачык сүйлөп, ачык жүргөн кыздар дагы кичине өздөрүн ыңгайсыз абалда болуп сыртка чыга албай, коомдук жайларга бара албай, конокторго бара албай калган учурлар ошондон болот да. Сөзсүз эле ажырашуу болбосун дебейбиз, болот да эми. Болгондо дагы ошондой болгондо албетте олуттуу карап туруп, абдан олуттуу карап, эки тарап делечи, кыз деле чыдаганга аракет кылыш керек. Анан өт эле чыдап жашаганда болбойт. Себеби дегенде ал жерде басмырлоо болсо, кол көтөрүү болсо, психологиялык жактан чектөө болсо кыздаргачы, кыйналып жашагандан көрө албетте эркин жашаган мен ошону эле каалайм да кыздаргачы. Экөө тең деградация болот, экөө тең психологический кичине алып кетет, анан балдар дагы жакшы тарбияланбай ошону менен жашоо бүтүп калды дегенге жатпайт да. Чектөө болуш керек, кайрадан дагы иштеп өзүн колго алып, албетте эми баягы чектөөлөр болот, адамдар дагы эки эсе тикирээ карап калышат, эми кандай жүрөт экен деп.
Ал эми ага окутуучу педагогика илимдеринин кандидаты жана психолог Кадиян Бообекова үй бүлөнүн бекемдиги бири бирин угуудан башталарын айтты. Анын айтымында молду нике кыйып расмий катталбаган жарандык никеде жашап ажырашкан бүлөлөрдө арбын кандай болгон учурда да сокку көбүрөөк аялга урулуп жатат дейт психолог.
Аялдын тарабынан ажырашуу болуп эсептелинет, эркек тарабынан жөнүнө таштап койдум, жөнүнө ойноп жүрдүм болуп эсептелсе деле акырында бул шокку аялдын үстүнөн болуп атат да. Ал ажырашуулар көп эле. Андыктан жаман эрден бойдогум жакшы, жаман төшөктөн жайдагым жакшы деген ушундай бир сөз бар да. Ийгиликтүү болуунун формуласы болбогондой эле бактылуу болуунун да формуласы жок. Бирок ар бир нерсеге белгилүү учурда сабырдуулук менен караш керек да. Үй бүлөнүн жоопкерчилигин алып кетүүгө даяр болбой туруп үйлөнүп алуу, эртеңки күнү жоопкерчиликти албай бири бирин түшүнбөй даяр болбой туруп үйлөнүп алгандан кийин ал белгилүү бир деңгээлде фундаменти жок үй кулап калгандай эле да.
Адистердин көз карашында баардык бала үчүн ата эне идеал болуп саналат. Алардын жүргөн турганын бала үйрөнүп тарбиянын башаты ушул жерден башталууда. Ошол эле маалда адистер чакан мамлекет болгон үй бүлөгө камкорду көргөн атайын министрлик түзүү сунушунда айтышууда. Мындан сырткары кыздарга билим берип жаштайынан балдарды укуктарын билүүгө үйрөтүү зарыл дешет. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ошентип бул жарым сааттык эфирибизди да жаап, жаңы чыгарылышыбызга карай бет алалы. Бишкек студиясында модератор катары сиз менен мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Биздин толкунубуздан алыстабай туруңуз, анткени алдыда дагы бир сааттык чыгарылышыбыз бар.